blaðsíða 98. En ef einhver nálægur í þessum hluta skóarins, skiptir sá hinn sami sér ekkert af mér. Satt að segja finnst mér ég vera óra vegu frá öllum öðrum lifandi verum. Ekki samt ein? Nei, núna beinaðu öruglega að mér myndavél. Ég renni huganum yfir öll árin sem ég hef hort á framlög svelta, frjósa, blæða og ofþorna til bana. Ég í mynd, svo framalega sem ekki eru hraustlegir bardagar annars staðar. Ég fer að hugsa Prim. Hún líkast til ekki að horfa á mig í beinni útsendingu, en samantektin sýnd í hádegismatnum í skólanum. Hennar vegna reyni ég að leyna örvendingu minni eins vel og ég get. Síðdegis veit ég hins vegar að endalokin eru í nánd. Fæturnir skjálfa og hjartslátturinn of hraður. Ég gleymi ítrekað hvað ég að gera. Ég margoft trasað og tekist að skreiðast aftur á fætur, en þegar greinin sem ég styð mig við rennur undan mér, skell ég loksins á jörðinni og tekst ekki að standa upp aftur. Ég loka augunum. Ég hef misreiknað heimits. Hann ætla sér ekkert að hjálpa mér. Gerir ekkert til, hugsa ég. Það ekkert svo slæmt að vera hér. Loftið ekki eins heitt og bráðum fyrir að kvölda. Ég finn daufan sætan ilm sem minnir mig á liljur. Ég strýk fingrónum yfir sléttan jarðveginn og mæti engri mótstöðu. Þetta ekki sem vestu staðu til að deyja, hugsa ég. Fingur mínir tekna litla hringi í svalan hálan jarðveginn. Ég elska fór, hugsa ég. Oft og iðulega hef ég haft upp á bráð með því að lesa í mjúka fórina. Hún líka góð við býflugnabitum. Fór. Ég gal opna augun og gref fingurna í jörðina. Þetta fór. Ég hnusa af loftinu. Og þetta eru liljur. Vatnaliljur. Núna skríð ég yfir fórina, dragnast áfram í átt að ilminum. 5 metar frá staðnum þar sem ég datt, skríð ég í gegnum plöntu þykkni og út í tjörn. Á yfirborðanar fljóta gul, útsprungin blóm, fallegu liljurnar mínar. Ég get varla stillt mig að stinga höfðinu í vatnið og svolgra eins mikið og ég get í mig látið. Orðskýring neðst á síðu. Fór, aur, drulla. Jóð, frumefni, fast efni sem gjarnan blandað í vínanda til sótthreinsunar.